unha sintonía esta que nos convida xa a dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Bos días nunha xornada diferente, con dous festivos acabalado, pero estamos aquí para falar de que?
Pois, mira, nos estamos aquí, non vamos, porque non se pode perder o ritmo. Hai que adestrar, adestrar e adestrar como adestraba Rocky Balboa, o noso protagonista hoxe, a quen lembramos, porque cumpre 40 anos. En realidade, quen o encarnou, quen deu vida a Silvestre Stallone, xa ten algún que outro ano máis. Male a que ele intenta manterse novo, non? Que sabemos que se foi refacendo como puido, pero Stallone xa ten os 70 anos de idade cumpridos. Mais Rocky Balboa, tal vez a súa creación máis perdurable, o personaxe daquel modesto boxeador que protagoniza, aínda que o que máis lembremos, tal vez, sexan as enormes trompadas que se daba cos seus rivais, o que protagoniza no fondo é unha historia de amor. Ese Rocky, aquel italoamericano que vivía nos suburbios de Filadelfia, agora que penso, ten moito que ver con Will Smith, non? E o príncipe de Bel-Air, que tamén al oeste de Filadelfia crecía e vivía, sen facerlle moito caso á policía, pois 40 anos cúmprense. Esta pasada fin de semana era exactamente o aniversario da estrea nos cinemas estadounidenses da, naquel momento, película Rocky, así se chamaba, co nome do personaxe protagonista, que aínda non o sabíamos, pero acabaría converténdose nunha saga de 6 filmes en total, contando o original, o fundacional, máis un spin-off, isto é, un filme que ten que transcorre como no mesmo universo, tira dos mesmos personaxes, aínda que Rocky xa non é o protagonista principal, e que ten tan recente como de 2015, de finais do ano pasado. Logo podemos falar do Roncel que veu detrás deste filme original, pero o importante é que Rocky cumpre 40 anos, erixida como unha das películas deportivas ou sobre o deporte máis importantes de todos os tempos, unha película moi lembrada non só polo filme en si mesmo, senón tamén pola súa banda sonora, que tamén forma parte das máis famosas da historia do cine, do último tercio do pasado século, e tamén unha película que, en certo modo, lle abriu a Stallone ou a carreira, unha carreira de éxito enorme, de éxito sobre todo de público, de recadación. Foi unha figura imborrable nos anos 80, todo o que facía case que se convertía en ouro, aínda que é certo que non tivo moito favor da crítica, favor que si tivo con esta peli original Rocky, que chegou a gañar o Óscar a mellor película do seu tempo.
Pois todo iso xa dá conta da relevancia desta película, o feito de que tivera pois tantísimas segundas, terceiras, cuartas partes, pero tamén o feito de que xente como a min que non a viu, pois saiba máis ou menos de que vai, non?
Sí, justamente. Eu penso que o maior logro de Rocky é precisamente terse convertido nunha icona. Todo grazas a que o filme consegue varios momentos memorables. Eu citaba particularmente a banda sonora. Logo, vos tamén mola escoitar o despedirmos esta sección nos minutos musicais. Esa música está grabada a lume na memoria de moita xente, como estarían despois outros temas que podemos pensar cando escoitamos Eye of the Tiger, a canción do grupo Survivor, unha canción arquicoñecida, todo o mundo dase conta de calé, asociámola a Rocky, por suposto, fixo parte da súa banda sonora, mas non de Rocky o filme original, senón de Rocky 3. Entón, pois, a música, eu penso que fai forma parte importante da lembranza que todos temos de Rocky. Despois, a imaxe icónica de Stallone tamén, coa faciana desfeita, non? Houve moito chiste tamén, porque sabemos que Sylvester Stallone ten unhas faccións, non, os acenos que fai o seu rostro, pois son moi particulares, e que ten así o beizo un pouco caído, non, por un lado, digamos que ele xa tiña por defecto a faciana de ter recibido unha malleira, non, o caro facía perfecto para encarnar o papel de Rocky Balboa. Despois, co tempo, a cara de Stallone foi se transformando, pero iso a base da cirurxía estética. Es escenas bastante icónicas tamén que inclúe o filme, nomeadamente eu rescataría todo o que ten que ver coa secuencia de adestramento do protagonista de Rocky. Lembrámolo principalmente mallando nuns pobres animais que non tiñan culpa de padecer en aquel martirio, mesmo despois de mortos, nun matadoiro de carne, o pobre Rocky Balboa, que non tiña máis medios para adestrar, adestrábase nun ximnasio modesto, sí que contaba co apoio do seu cuñado, que traballaba nun matadoiro de carne, e lle deixaba ir ali a mallar nas pobres vacas, nos cadáveres baites, que, bueno, polo menos hai que dicir que tamén se cada facía un favor ao consumidor, non? Porque os bistés, os filetes habían de sair ben terros despois das malleiras que lle metía Rocky Balboa. Esa é unha imaxe, penso que memorable. A outra, sen dúbida, é a que acontece cando Rocky, adestrando, vai polas rúas de Filadelfia e sobe finalmente nun adestramento case letal de moito, moito correr, moito, moito suar, acaba remontando os famosos chanzos que dan acceso ao Museo d'Arte de Filadelfia, cidade estadounidense na que transcorre toda a acción. Eses chanzos, ese acceso ao museo, un edificio deseñado por Frank Gehry, hoxe en día, de feito, grazas ao éxito que tivo o filme, son coñecidos como Rocky Steps, os chanzos de Rocky. Uh-huh. Eu non estiven en Filadelfia, pero sí sei que é unha cidade que ten como atractivos fundamentais a chamada Campada da Liberdade, a Liberty Bell, non, que é un dos, bueno, pues dos grandes símbolos da nación estadounidense, pero sobre todo ese Rocky Steps, eses chanzos que son visitados por moitos turistas. Diz que cada día, pues, a xente que anda pola zona tan catural como os turistas se dedican a, con máis ou menos axilidade, correr chanzos arriba, chanzos abaixo, e ao chegaren a cimeira, ao subir o último chanzo, erguer os brazos en sinal de vitoria e saltar como facía Rocky Balboa naquela película de 40 anos.
Pois un home que recibía importantes malleiras diante das cámaras, pero tamén antes un pouco comentabas da crítica.
Sí, da crítica. Hai que dicir que Rocky, o filme original, foi ben recibido até o punto de que tivo 10 nominacións aos premios Óscar, non? Que ás veces pensamos, podese pensar nos Óscars como un baremo da excelencia, que son filmes consagradísimos e que contan as máis grandes historias e que teñen todos os parabéns da crítica, pois son os que acaban levando a cobizada estatuiña dourada, mas Rocky foi a película que máis recadou no ano 1976, no ano da súa estrea. Por certo, dicir que os nosos cinemas chegaría medio ano despois, na primavera do 77. 3 nominacións aos premios Óscar, 3 galardóns levou finalmente. Levou o máis importante de todos, Seika, que sería o de mellor filme. Levou o de mellor director, a película dirixiu na John G. Avildsen, director que podemos lembrar o mellor por outros filmes tamén míticos, non, dos anos 80, aínda que tampouco pues, especialmente apreciados pola crítica, como por exemplo Karate Kid, non, uh-huh. Karate Kid 1 é máis Karate Kid 2 e Karate Kid 3. Por certo, un John Avildsen que retornaría á franquía, á saga de Rocky, para rodar xa en 1990 Rocky 5, a quinta parte desta serie. Por lo demais, fixo moitos outros filmes de acción. E o terceiro Óscar que levou foi o de mellor montaxe. Extrañamente non gañou a mellor canción orixinal pola celebrada banda sonora, e tampouco gañou Sylvester Stallone, que estaba nominado a mellor actor, ese premio. Isto, sobre a interpretación de Stallone, pois pode pues, haber valoracións diversas. O que sí chama a atención é que non se premiara o esforzo ou a historia, en certo modo, de redención que o propio Stallone protagoniza para facer esta película, porque pódese trazar case un paralelismo entre a historia que conta o filme e a historia do propio Sylvester Stallone. Acontece que Rocky non é só unha historia protagonizada por Stallone, senón que é escrita, concibida por él. Stallone era un mozo que medrou en Nova York, italoamericano tamén como protagonista da peli, non tiña moita fortuna, buscaba facer carreira no cine, pero sen moito éxito, ate que consegue, inspirado por unha pelexa de Cassius Clay, de Muhammad Ali, contra un aspirante case descoñecido, consegue atopar unha inspiración para unha idea. Fascínalle a Sylvester Stallone a historia non de Muhammad Ali, senón do seu opoñente, que sendo un ninguén consigue pelexar contra a maior lenda viva do deporte, e aí escribe unha historia, un guión que vai presentando aos estudios ate que consegue despertar o interese dunha productora. Esa productora está disposta a comprar o guión e facer a película, mas Stallone ten moi claro que él ten que ser o protagonista do filme. Iso ao principio non convence moitos productores que teñen pensado pois apostar por nomes máis consagrados, algún como por exemplo James Caan, non, a quen lembrarán algúns como un dos irmáns, dos protagonistas del Padrino, un home así fornido tamén, mas finalmente a presión de Stallone vence a resistencia da productora, chegan a un acordo, paganlle $350,000 pola historia, vais a investir $1,000,000 en facer o filme, iso sí, a él paganlle, a cambio de deixarlle ser o actor, paganlle un sueldo, un salario máis ou menos modesto, non sei, serán como $250 a semana. O filme rodase, ademais, nun mes, non, un tempo récord, diz que tamén con algunha trécola curiosa, porque a famosa escena que acaba con Sylvester Stallone, con Rocky, subindo os chanzos do Museo de Arte de Filadelfia, anteriormente vai percorrendo rúas da cidade, adestrando polo centro de Filadelfia, non tiñan permiso municipal para rodarse cos da productora, así que o fixeron case que todas agochadas. Diz que se non se ve moita xente moitas veces, porque aproveitaban horas nas que había pouca xente pola rúa ou pouco tráfico para gravar. De feito, hai unha escena como de romance na película na que Rocky leva a súa moza Adrienne a bailar a unha pista, a bailar non, perdón, a patinar a unha pista de xeo. Non hai ninguén máis patinando porque tiñan que pagar extras para iso, para que fora outra xente a facer bulto por ali. Finalmente, pois, dixeron nada, xa o facemos máis romántico, unha cita a soas e patinades polos dous. En fin, houbo aperturas, houbo recortes, pero Stallone conseguiu facer a película que el quería facer con él de protagonista, encarnando esa historia de soño americano. Certo é que non lle deixan dirixila, certo é que lle fan mudanzas no guión, a historia era un poquinho máis crúa inicialmente do que resulta ser o final, mas consegue contar o que el quería contar. Ele leva Óscar a mellor película, el non recibe o recoñecemento particular, isto será unha constante na súa carreira. Academia, crítica, case sempre o deixa de lado, nominará, no, anos despois, creo que precisamente por Rocky V que citábamos antes, nominará no mellor actor secundario, mas tampouco gañará, pero que si terá, pois serán as billeteiras do cine ateigadas de cartos.
Pois certamente, o feito de que haxa tantísimas reposicións seguirá dándolle cartos pois ao seu autor. Non sei que máis contar, que máis hai que dicir.
dicía eu, se che parece, para escoitarmos un anaquiño da película, eu contaba o comezo que semella que Rocky é historia dun boxeador, que é unha peli de trompadas, porque o que lembramos é a cara desfeita de Sylvester Stallone. Pero realmente Rocky é case que unha historia de amor. É a historia dun matón de pouca monta que ten algo de escrúpulos e que o seu soño é pelexar. Reconduza a súa vida, deixa de facer de macarra, grazas a que conoce a unha muller, a famosa Adrian, que como o berro icónico de Rocky no remate da película. Unha serie de circunstancias fan que Rocky Balboa acabe loitando contra o campeón do mundo dos pesos pesados, a súa némese Apollo Creed, ele é o seu rival nun combate no que case se matan os dous a puñadas. Finalmente, isto é un destripe, pero ímonos permitir que a película ten 40 anos, non creo que lle reventemos a ninguén a estas alturas xa. Finalmente, o vencedor do combate no remate da película vai ser Apollo Creed, nunha decisión moi, moi polémica, unha vitoria aos puntos, non? Aínda que Rocky é o campeón nos corazóns da xente. Mais Rocky, a Rocky non lle pode importar menos o resultado do combate, porque é lo que lle importa é que loitou contra o campeón do mundo dos pesos pesados, mallou nelo que quixo, aguantou en pé, isto é, refixa a súa vida, e todo grazas ao amor por unha muller. Por iso, na famosa escena final de Rocky, cando remata o combate, imos escoitar como tocan a campa, os xornalistas vanlle preguntar a él que pensa do resultado, que pensa do combate, é lo único que quere ver a súa moza que avanza entre o público para poder subir ao ring, ao cuadrilátero, e ali darse unha aperta que a imaxe final da longa metraxe. Escoitamos esa escena final de Rocky.
No habrá revancha, no habrá revancha, no la necesito.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien.
Vamos a ver, dime, ¿en qué pensabas? ¿En qué pensabas?
¡Adrián!
Cuando estuviste a punto de perder el combate.
¡Adrián!
¡Rocky! ¡Rocky!
Señoras y caballeros, hemos presenciado un dramático combate que pasará a los anales de la historia del boxeo. No ha sido tarea fácil para los jueces. Señoras y caballeros, vencedor del combate, Apollo Creed.
¡Adrián!
¿Te parece la decisión?
No me fastidien más. Déjenme en paz. Déjenme en paz de una vez. ¡Adrián! ¡Rocky es amigo mío!
No puede estar aquí. ¿Me oye? ¡Ah, que le digo!
Adrián, no te has ido.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Épico final, Manuel.
Hey, Love Story, aí está, a xente di que a gran peli de amor dos anos 70 é Love Story, aí está Rocky, Adrián, pues, un berro que xea o corazón.
Pois penso que xa pouco queda por dicir e xa adiantaches, non? Que música imos escoitar por rematar?
Pois imos escoitar Gonna Fly Now, que é o título do tema principal da banda sonora de Rocky, unha canción, unha música composta por Bill Conti, un estadounidense que ten compositor cinematográfico dunha morea de filmes, entre eles, pois, as bandas sonoras de case toda a saga, de case que toda a saga de Rocky Balboa. Creo que fixo todas a Rocky 4, non sei que pasaría aí se tiveron un desencontro. En fin, que saiba a xente que Rocky 40 anos despois segue aínda tan vixente como o primeiro día, até o punto, insisto, de que o ano pasado estreábase Creed, unha peli que segue a historia do fillo de Apollo Creed, que é o rival de Rocky Balboa nesta peli original. Unha maneira, en certo modo, de pecharmos o círculo da historia do boxeador italoamericano.
Pois con música de 40 anos, despedímonos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.